Ég vil þakka safninu fyrir að hana, gangast við því að hana, takast á við þessa sögu. Sögu listamann Regína Ríma, ég held það sé einhvern veginn, eitthvað sem að enginn vill taka sér á hendur. Það eitthvað svona sem er að einhver leiti ómögulegt verkefni. Að ætla sér að kortleggja sko öll listamann Regína Rími. Hér í dag ætlum við sérstaklega að tala um, hvað getum við sagt, svona árin, við fórum aðeins yfir þetta svona okkar á milli núna fyrir helgi og ákvaðum að við ætlum aðeins að fjalla um stopp-over programmi sérstaklega sem hluti af svona byrjunar árum nýlistasafnsins en við ætlum aðeins að fara aftur í tíma líka og hugsanlega fram bara svona til þess að kortleggja það, hvað getum við sagt, það landslag sem að var í íslenskum listheimi á þessum tíma. Svo kannski reynum að draga saman einhverju svona þræði sem eru svipaðir í dag, reynum að sjá hvað ólíkt og hvað líkt. Það held að sé margt sem það eru mörg líkindi á milli dagsins í dag og ef við förum, þetta er svona árabili kannski, ef við segja frá 76, 7 til 83, 4 kannski, sem við erum að pæla í. Það er margt líkt, en það er líka mjög margt ólíkt. Mjög margt breyst, það er mörg líkindi. Við höfum hérna smá, hérna lítill kassi og þetta er þessi, þannig, þetta er þetta arkíf sem umræðir og í þessu arkífi eru algjins pappírar og pappírarnir sem að við höfum úr að ráða eru hérna þetta hér. Þetta eru aðalega svona umslög og bréfaskriftir. Og við ætlum aðeins að svona, við ætlum að hafa þetta hérna okkur svona til hliðsjónar ef að skildi eitthvað að vera sem að við, sem að þeir muna ekki. Það nú alveg, mitt minni nærum ekki svona langt aftur.
Ekki mitt heldur.
Nei, að mitt, það svona, en mér langar aðeins til að tala um, svona bara alveg áður fyrum, hérna erum við með eitt umslag upp á vegg í slætsónum og það er hérna, það er þetta hér sem að tengist Það er mobshoppið sem að tengist þessu sem að umræða efni okkar í dag. Mobshop er Mobile Summer Workshop. En mér langar líka til að tala um, og ég vil að fara hérna aðeins upp á og fara úr mikrofón og gráðast að tala um periódina sem að umræðir. Hún er hérna. Halló, ok. Sko, mér langar að fara hérna á þennan hérna lista og þá sjáum við að 1975 þá opnar eitthvað sem þetta gallerí Output sem var staðsett á Laugarnesvegi,
Þór Vigfússon sem sá um það.
76 eða gallerí Vísir sem var í Dagblaði sem að Helgi Þorkilsson, gallerí Lóa var í Amsterdam.
Nei, Harlem. Og síðan, sérna í Amsterdam.
Já, fyrst í Harlem og síðan í Amsterdam. Gallerí Tímaritsin svart á hvítum.
Við?
Já, þið báruð einhvers konar ábyrgð á því. Gallerí innan gæsalappa, eða innan, kannist þið það?
Það er að taska sem Hannes Lárusson var með. Það var svona ferðataska með gallerínni sem var ferðast á milli.
Einmitt, kallaðist gallerí taska, gallerína gæsalappa.
Gallerí Hortlói hétta.
Já, innan Hortlói, innan gæsalappa. Síðan er að Suðurgata 7, náttúrulega, sem að
ja, við vorum það.
Þið þekki vel, já. Þetta er allt 77, síðan að 78 nýlistasafnið, gallerí Langbrók líka, sem opnar þá. Eitthvað sem þetta er nýja gallerí sem opnar 79, gallerí Lækjatorg 79. Það verður til eitthvað 79 sem þetta er Hagsmunafélag myndlistamanna.
Jó.
Kannast þið það. Gallerí Gangur verður til 1980. Það verður til í fyrsta skipti borgarlistamaður Reykjavík 1980. Listasafn Háskóla Íslands verður til 1980. Gallerí Hjarta.
Það er Daði Guðbjörnsson.
Já, Daði Guðbjörnsson.
Það lítið svona aske út
á. Það er víst komið í gang aftur.
Ilmkerti, pína lítið svona. Sem að voru haldnar sýningar í og veglegar opnanir.
Jú, það er víst komið aftur, ég held að sé nýtt.
Nýtt hjarta, sko. Já, það týndist þannig á guttíman. Það er mjög starfandi, mjög stutt, stendur hérna. Það er bara tvö ár. Það týndist það, skilst mér. 82 verður listgreiningarsjóður ríkisins til. Skruggubúð 82, Sím verður til 82, Gallerí bak við bókaskáp verður til 82 líka. Og nú fer ég hratt yfir sögu. Það listasafn Ásmundar Sveinssonar 83, Menningarmiðstöðin Gerðuberg 83, Listamiðstöðin 84, listasafn Sigurjóns Ólafssonar 84. Og svo ef við klárum þetta 85, Gallerí Einiberjarunn og Salurinn 85. Og síðan ef við sleppum 86. Þannig við sjáum að það ákveð svona gerast ýmsir hlutir á þessum tíma. En það sem við ætlum að fókusa á ekki eins og inn á þessum lista. Það sem sagt, það þetta Mobile Summer Workshop sem að kannski við ættum að tala í upphafi og eins. Held ég sé mikilvægt að byrja kannski á deild í mótun, það ekki?
Deild í mótun?
Já, hvað segir þau það?
Það náttúrulega, það Magnús Pálsson þar.
Já, einmitt.
Og hann náttúrulega líka með Mobshop.
Já, akkurat.
Og Nilo.
Og Nilo, einmitt.
Og í þetta stoppoverprogram sem við ætlum líka að tala það náttúrulega Magnús sem að kannski ítt okkur svolítið út í það.
Akkurat. Og ef við segjum okkur kannski örlítið frá, sko, ef við byrjum bara á þessar deildi mótun.
Já, þetta var sem sagt, þetta var, þetta var reyndar aðeins fyrir minn tíma. Já. Ég var eins og kallar í nýlistadeild, sem var nýlistadeild í skólanum. Það var hugsunin að það byrjaði þannig að það var sem sagt einhver krafa frá nefndum í myndmótunardeild að koma fram með svona nýrri viðhorf í svona meðferðum eða sko hvað var hægt að nota í listsköpun vík út listhugtæki og þá var hérna stofnuð sem sagt klofningsdeild svona frá skúlptúrdeildinni sem hét deild í mótun sem sagt ekki mynd eða svo já hún var í mótun bókstaflega að það var nafnið á henni og sem leiddi síðan til nýlista deildar þá var Hildur Hákunadóttir sem var skólastjóri fékk Magnús Pálsson til að stofna nýja deild og sem að skildi leggja áherslu á ný svona sko það var aðtöga þessum tíma það var svolítið svona aðskilið hvað tæknilega séð var kennt í skólu það var til málardeild, það var grafíkdeild það var skúlptúrdeild og skúlptúrdeild í þeirri merkingu að þú veist það var marmar, járn og gler og eitthvað því og líkt en svo að þessi nýja deild hún átti kannski vera þess að kynna ný viðhorf listum en líka nýja miðla eins og aðra eins og kvikmyndagerð, bókagerð performansa og svo framvegis
Ég held reyndar að skúlptúrdeildin hafi ekki orðið til á þessum tíma, ekki verið til
þetta
var, held hún kom miklu setna
Já, mér skilst þeirnir alltaf segir Níels Hafstein alltaf hversu, hann svo stoltur að það var stofn sérstök deild í kringum hann og það var það eitt af hans og það hefði verið sérstök skúlptúrdeild og svo segir Hildur Hákonadóttir líka frá því alltaf líka, hún hefði stofnað á sama tíma og hún stofnaði deild í mótun það hún stofnað málaradeild og það finnist fólki ekki eins merkilegt en ég held kannski þá, en ég held að það sem þetta dregur fram kannski er að það eru sko það er ákveðin þú veist, kannski var skólin bara á einn hátt það var kennaradeild náttúrulega
já.
Og síðan var það sko listdeild það sem þú varst með hann, og auðvitað grafíkin aðeins tekin út fyrir svega hugsanlega
já, þessi deildaskipting er að vera til á þessum tíma sko og þegar við komum í skólan þá eru þarna þrjár deildir sko sem í frjálsri myndlist það er já það er grafíkdeild, málaradeild og nýlistadeild
einmitt,
og textildeild já. En það tengdist kannski svona var hugsað svona sem einhver svona eitthvað hægnýtt
já, akkurat
sem að ég skil ekki núna
nei, akkurat sem í dag kannski á sem, og það brotnaði þessu upp setna í sjálf sér líka það er hugmyndir En ef við draugum aðeins þennan þráð, sko, þessi nýlistadeild, hún, og ný, náttúrulega þetta hugtak nýlist, sem í dag er næstu því, sko, og nýlistasafnið.
Banalt hugtak, svolítið.
Já, einhver leiti. Kannski eitthvað sem að við tölum ekki um. Við tölum ekki um nýlist lengur.
Sko, þetta er náttúrulega, ég ætla kannski að draga fram, þetta hljómar mjög banalt og þetta mjög banalt. Á þessum tíma þá skiptist að var talað list og nýlist. List var svona málverk og skúlptúr svona í hefðbundu formi. Nýlist var allt annað og það var notað svona sem skammaryrði. Í svona almennu umræði, þetta hljómar náttúrulega mjög absúrt. En þetta, svona var þetta svona.
og það voru nokkrir kannski hlutir ef við tölum hann að við draugum fram líka það var eitt hluti sem þér langaði að minnast á Ingólfur það var það var þetta hvað kallaði það Eternal Network
Já, sko, ég get þarna einhverjir hérna sem voru nefnendur þarna en við fengum gesti Magnús Pálsson var líka duglegur og með þessa nýju deild að fá erlenda gesti það var svolítið nýtt svona sem gestakennarar sem náttúrulega alþekkt núna en var ekkert svo mikið iðkað og einn af þeir sem hann fékk var hann frábæra flugsáslistamenni Robert Filljum og við nefnendur innum sýningunni í Suðurgötu 7 með honum undir hans handleiðslu svona og hann kynnti mikið fyrir okkur þú veist svona þessi hann kynnti mikið fyrir okkur þessi svona hann var kenningasmiður svona mikil kenningasmiður eitt af því sem að kalla hann var því Eternal Network sem gekk út af það að tími stóru listmiðjana væri búin New York er búið, Berlín er búið, London er búið sko það sem er núna er að listin er allstar, það sem þú ert lokal, hún er allstar lokal og málið væri það að tengja listaminn saman með einhvers konar tengslanetti sem að hann var reyna að kynna. Það var svona grunn hugmyndin og var mikið hvatamaður fyrir okkur að hérna hvort í tengsl við aðra listaminn annars þar gaf okkur atröðslist alveg dopju, svona hafði sambandi þennan og það hafði mikil áhrif sko upp á að vilja opna svona.
Já, það var náttúrulega í Suðurgötunni.
Já, Suðurgötunni sjö, já.
En var það ekki, er það ekki rétt hjá mér að ég sjálfur sér kennslan, því náttúrulega voru einn af stofnundinu þar og ég meina kennslan fór fram bara inn í, þú veist, það var sýning líka niðri, þetta var sama tíma og þið voruð í námi sem sýning var.
Já,
ég meina það. Þannig að þetta var í sjálfur sér bara þarna, hluti af náminu, var að setja upp sýningu með honum og gera það sem þið voruð að gera, alls kyns aksjónir í bænum, er ekki?
Jú, ég bara höfðum þetta húsnæði til bráða
Já, einmitt.
Bara fórum þangað með hann.
Hann var með ákveðið prótitt í huga sem lið nefndu að vinna, sem hér Poi Poi Drum, sem er verk hanna fyrir fjögur herbergi. Það hafði verið sett upp í Pompidou-safninu. Og það vildi svo til að voru fjögur herbergi í hérna Suðurgötu 7. Svo það var hægt að, og þetta byggir á fjöldaþáttöku, og það var hægt að sko setja okkur fyrir verkefni, bundu við þetta verk. Eitt var til þessi fyrsta herbyggin var tekna myndir af fólki við vinnu sína. Þú veist, maður að keyra strætó, maður að baka brauð, svo framvegis. Og svo var hann með svona stimpil sem var eitthvað, var ekki permanent creations. Það var, já, og þá stóð áttu að skrifa undir sko, að baka brauð er það sem listamenn gera, að keyra strætó er það sem listamenn gera. Svo áttu við að safna svona fylla herbyggi af þessum myndum af vinnandi fólki með svo stimpli. Eitt herbyggi var með málsháttum. Sem sagt, sem var skrifa beint af ekki áttum að safna málsáttum. Eitt herbyggi var verk í vinnslu, þess að þetta ókláru verk. Þegar við áttum að koma með eitthvað sem væri bara hendað upp, svona þau væri í vinnslu. Og loka herbyggi var egg, sem hekk á loftinu, sem var svona íhugunar. Takk fyrir. Ég skal bara einhvern veginn. Já, það var svona íhugunar herbyggi.
Já, já, já.
En þetta var svona eitthvað sem hann hafði sett upp í, og hérna, þetta byggði svolítið, verkið byggði svolítið á þáttöku. Þannig að það var svo upplagt að útskýra þessu hugmyndum með að láta nefnduna framkama verkið með honum, sko.
Og þetta Eternal Network er sjálf sér svona hugmynd,
já.
Sem að, en samt á sama tíma svona listi af adressum.
Já,
já.
Eitthvað, svona hugmyndafræðileg, svo hugmynd að miðjan sé búin og það sem þú ert er það sem að skipti máli
Eimin.
Ekki á sérst að leita eitthvað annað alltaf en á sama tíma supplyarinn ykkur með fullta nöfnum og adressum og símanúmerum
en ekki eitt stað sko, heldur tengslan við listamann þetta er ekki eitt staður þetta er bara alveg listamann út allan heim og það var eitt sem að kannski kemur svolítið inn á þetta sem er svolítið hvernig var þetta var til eitthvað sem að þetta var tíma, fyrir tíma internet og allt svona eitt sem var mjög vinsælt sem nota svona tengslanet í það var eitthvað sem kallað mailart og þá voru fyrirmæli send út allt og menns beðnir að senda eitthvað á staðinn út frá einhverjum forsendum eða þvíum líkt og þá voru menn að skiptast á svona listum og kannski listum með 100 listamennum sem gátu tekið þátt í einhverjum íventum
og ég var að mynda á sama tíma að maður gleymir í stundum að þetta er náttúrulega líka tími sko þetta er tími, þú veist, austur og vesturs, þetta er tími, þú veist, kaldastrýðsins, það sem að ákveð fólk er lokað á bak við vegg, þannig að þú veist, þarna líka myndast ákveð svona, sko, póstur er eitthvað sem ferðast samt.
Já, þannig það var einmitt þetta, svona þessa fyrirmæla sýningar sem við settum margar upp, sko, það voru þá stundum listamennum mitt frá Austur-Európu og sem komast ekki.
Sem að voru fastir bak við vegg.
Já, eða menn komu og voru að leið einmitt yfir Atlantshafið. Og komið og sett upp sýningu
einmitt
og skildi þetta eftir eða þá eitthvað sett með pósti
einmitt, já, akkurat en það er líka áhugavert það er eitt annað sem þú myndist á sem maður tengist náttúrulega bókverkagerð og því líka sem við getum kallað sem líka ein tegund af svona netverki sko, ein tegund af tengsla neti og eitt það var þetta smúk sem að Ingólfur myndist á líka
það er kannski eldra svolítið það er David Mayor hann að Bretlandi.
Já,
einmitt. Hann var með, einmitt það voru svona, þessar smúkbæku voru tilengjaðar löndum eða svæðum.
Einmitt. Var hann ekki með þetta sem heit Bógestpress?
Bógestpress, já.
Og var, voru svona, þetta var ódýrt prentað og safna saman sendun síður og efni og það var gert svona íslenskt hefti.
Já, hann þekkti Kristján og Sigurð og Hrein og
hérna.
Og líka Michael Gibbs sem kom í Suðurgötunni, var í Hollandi.
Einmitt.
Þannig þetta er svona listamannanett.
Já, akkurat, eitt þessu netverki. Sko.
Og það var kannski næstu síðu, ég sagði Unnari frá þessu, hérna, það hafði svolítið áhrif á mig, einföld basic setting, það stendur einhvers staðar, hérna, þetta er bréf frá Kristjáni til hérna, David Mayer, og hann segir hann einhvers staðar, hérna, I hope you can come to Iceland
this summer. Yeah.
This summer, we can guarantee free sleeping and not too expensive staying awake. Þetta fannst mér alveg summað upp, sko, að hérna, að þetta snýr það, sko, þetta verið öll fátæki listamenn, sko, og þetta oft vandamál listamenn eru peningar. Þannig ef einhver á leið yfir Atlantshafið, þú getur leyft honum að gista í einhverjum eða og svo geturðu boðið mér að vera gestrisinn, bara vera gamla íslenska gestrisinn, þá geturðu kannski haft efnaði að droppa við hérna og gera eitthvað. Og þetta er svona ólega einföld basic setting, ég svo ekki á auðvitað, þetta er svona einfald bara.
Já, einhver er á leiðinni yfir einmitt Atlantshafið, það er bara nákvæmlega svo flugfélögin auglýst á þessum tíma.
Einmitt.
Reina að fá fólk til að stoppa.
Þetta var náttúrulega í sjálfum sér, sko, það er þessi tími líka sem að flugfélögin fari sjálf sem bara bjóða upp á svona stoppover á Íslandi í þessum fólk gistir í nokkra daga, fer á milli Evrópu og Bandaríkjana og getur það, stoppað.
Já, og þetta hafði þetta ótt mikil áhrif vegna þess að þetta er svo bara staðreynd, sko, að þess að menninga veraldist við tengdumst þá mest Evrópu og Bandaríkin, fólk var alltaf að krossa yfir og Íslandi í miðinni og það var bara einhvern veginn lógist að það stoppaði leiðinni, þú veist, það var alveg mjög lógist og er ennþá lógist að fólk gerir það, sko.
Já, reyndið flæði frá Luxemburg til New York.
Já,
einmitt. Það var alltaf í þessum vélum þegar maður var að koma frá Hollandi.
Einmitt.
Og dýsta flugfélagið, ég var alltaf að segja.
Já, já.
Allir fátæklistamennir og hippanir að fljúfa með flugfélagið.
Akkurat, og þau auglýstu sig sjálfum sér sem svona ódýrt flug.
Já.
Flugleiðir, sko, svona milli Evrópu og Ameríku.
Má ég henda eina spurningu?
Endilega spurningu, þetta er
að hvaða leiti var þetta ég meina að hvaða leiti var þetta spontant og að hvaða leiti var þetta mikið planað eða eitthvað svona til dæmis var þetta bara svona að maður datt í hug að senda þetta á hinn og þennan eða voru þið svona var þetta einhver svona rammi í kringum þetta hvernig virkaði þetta bara svona í praktík
Já þessi bréf sem við sendum út þá já. Það var náttúrulega bara maður var farin að þekkja svona nöfn og svolítið svo vissi svo sem að menn voru að fást við, sko, en ekki endilega.
Kannski, sko, ég var að hugsa að það geti verið áhvert ef við, sko, við vorum með svona smá, já, með nokkra hérna, þú veist, varandi, sko, tímasetninguna, ég veit ekki hvort við viljum fara út í svona, sko, hvað getum við sagt, svona stemminguna á þessum tíma, en það er sjálf sér eins og við rættum í upphæfið, það var mjög mikil svona skipting, þú veist, það er ekki ástæðuleysu sem að hugtaki nýlist var til, sko. Það var einhvern veginn, það voru einhverja línur, mjög stífar línur dregnar í sandinu sem maður þurfti að brjóta á bak. Og maður sér til dæmis hér er þetta ekki Suðurgötuna? og segir hérna sko og þetta Aðalsteinn Ingólfsson að skrifa og þetta á við alla sem skrifuðu það það búið til sko einhvers konar það búin til þetta kalla concept list yfirleitt nýlist einhvern veginn sama og concept list og hún hefur ekkert form almennilega og það erfitt sko fyrir gagnrýnendur að sko benda á hvar hann á heima og hvar hann á ekki heima hvað er list og hvað ekki list og mér langaði að hann að, ég sjálf sér við þurfum ekkert að fara í betri þetta mér langaði bara aðeins að líka ef við tökum svona location út frá því sem þú ert að tala Dóró sem bara hvaðan kom þetta fólk sko og við rættum þetta aðeins núna að í sjálfum sér var mikið af þessu dregið út úr mobshop getur við ekki sagt það, það var mikið
Þetta svo voru að tala um stoppból
Já, við tölum við það bara svona Það svona...
gæti verið
sko. Gæti verið, þannig að fyrstu sem að koma þarna eru hérna Alison Knowles og Philip Connor
Já, mitt
Við vorum að hjálpa Magnúsi að skipuleggja þann performance eða atburð og svo tökum við þessu eiginlega að
skipuleggja
Já, þetta voru náttúrulega yfirleitt ykkur sem voru að senda inn bréf, sko, við sendum ykkur bréf út og þetta var kannski eitthvað svona mikið flúksus.
Einmitt.
Og tónlistafólk líka mikið sem fór að byggjum að koma.
Og það kannski að eitt svona almennt sem gott að bæta við að þú veist að þegar þessum dýðum þegar við vorum með myndlistahandiskólanum og svo vorum við líka að reka þetta göttu sjökanum.
Einmitt, sama tíma.
Og Holland í tvö ár. Svo.
Já, og hérna og svo kom heim úr námi og þá kom með þetta tækifæri að taka þátt í þessu. Eins og margir sem byrja að vinna inn í Nílo, þetta svona leið til þess að starta, verða til á Íslandi einhvernig. Og þá var þannig fyrir okkur að fá eitthvað svona verkefni, nýkonur úr námi og halda þessu áfram eitthvað svona. Sem hét. Og þetta var svolítið þessum tíma, það var svolítið, að þetta var svolítið sko, gamaldast og þá var listamennir voru bara listamennir ríkið rými voru svolítið þannig voru að búa til þessin eigin sko þú veist að maður sá ekki þá sýningar sem maður langaði að sjá þá bara bjóð maður til sjálfur þú veist og það var svolítið þannig og líka með músík sem hérna við erum að tala um við Unnar í gær með grammið til dæmi sem var Ásmundur Jónsson rak músíklega séð þú veist það var bara langar að fá þessu hljómsveit bara hringjum í það og fáum hingað þú veist þetta var svolítið þessi stemning af því það var ekki engin annar að gera það og það var svolítið að listamenn tóku bara málni hans sína endur nú þetta miklu, miklu betra, við sjáum alltaf svona stofnun Níl og Kling og Blang hérna, þú veist, hérna og listasöfnin hérna Reykjavíkur og annað þetta allt annað ástand, þú veist það vera að gera eitthvað og vinna faglega að því og svona en þetta var bara út af einhverju vöndun og skort að það bara kýla á það að gera þetta sjálf þú veist
Mér fannst það líka á sama tíma, ég meina það var svona prógram líka í Suðurgötunni, það var svona, hvað getur sagt, að því einhver leiti að stoppa og er kannski, það er meira performance, svona eitthvað sem gerist mjög hratt, fólk sem kemur í nokkra daga.
Já, það er meira, það var að
tónlist.
Þróa svolítið út í að vera tónlistafólk og eða performance fólk.
Já, endilega.
Heyrið ekki alveg hvað ég segi?
Algjörlega. ég held að við sko ég held að konur hafi verið mjög stór hluti af sko þáttaköndum en við vitum samt hvernig heimurinn var á þessum tíma. Hann var samt á sama tíma mjög sko hvað getur sagt kynskiptur. Allir höfðu sitt hlutverk. Ekki satt? Ásta, gjör svo vel.
Og ég bent á líka.
Já.
Að svona stofnendur til dæmis höfugötu sjö þá eru bara nefndir kallar og Margrét sem ein kona en við konurnar sátum yfir þannig að það hélt alveg áfram gamli siðurinn og líki nýlistasafninu, strákarnir líka við vorum ansiðina við það
akkurat.
Mér langaði líka til að spyrja hvort að það sé rétt hjá mér að Svala Sigurlaugsdóttir þegar hún kemur í höfugötu sjö ef það ekki rétt á mig, þá var hún að vinna hjá flugleður hún var einhvers konar kontaktaðili í að fá einhverja listamennum ég meina þetta hef ég eftir henni sjálfu á sínum tíma til þess að fá einhverja listamenn í Suðurgötu 7 í einhvers konar stopover program
Það líklegast eftir að við erum hætti þarna
eftir okkur tímabil
í Suðurgötunni, það er örugglega Mary Beth Edelson
ég held að
grunum að hún hafi komið einmitt að fengið mið af
Nei, þetta segir ykkur það mér, þetta ekkert ólíkt, þetta sé rétt hjá og við vorum að rifja upp, sko, feedback hérna, að við vorum að rifja upp, sko, þessa tíma og þetta rosalega skrítið að rifja upp eitthvað sem gerðist fyrir 40 árum síðan. Og minnið það mikið falsminning og ég var að rifja upp sýningu sem ég sá í stöðgötu síðan sem varð aldrei til. Og bara var skrifin niður, ég held hún það að vera framkvæmt og ég myndi alveg eftir henni. Hún var aldrei, sko, þannig þetta alveg...
Já, það voru bara...
Mikið hvernig hugur náman sko.
Þetta voru bara fyrirmæli þessi sýning.
Já, okkur.
Það sást hana fyrir þér.
En það voru nokkuð svona feminíski vinkla sem kom inn með Svölu, ég man eftir því, sko. Ég held að hún hafi verið frumkvæmt að fá Mary Beth Edelson.
Já,
hún við fluttum hljómsveit sem hét Feminist Improvising Group, svona spunarhljómsveit frá Englandi.
Já, við vorum þar, jú, það voru þar Kristín og Jóhanna sem
Já, það var einhver sem stóðu fyrir því.
Einmitt. Og ég hef lestis greinaflokk sem Svala skrifaði, ég man ekki hvort það þjóðviljan tíman stórkostlegu greinaflokkur um list kvenna, það bara mjög óunlegt á þessum tíma, sko. Þannig ég held að hún hafi verið málsvari, sko, svona út á við. Þú veist, líka, með skrifum sínum til dæmis og ég man eftir hérna þegar við vorum ég var í stjórninni fyrir nokkrum árum þá reyndum við að hafa sambandi við henni út af þessu og leiðlega sko hvernig hún hefur einhvern veginn hún bara gafst upp á þessu eðlilega kannski en vonandi í dag sko er hún tilbúin til þess að taka þátt aftur sko í þessu samtali
Fyrgeri, Ásta, en mér langar að segja sko Svala var í Bandaríkjunum hún var í New York
einmitt
Og ég held að Mary Beth hafi verið kona sem hún þekkti eða komst í þannig að hún var mjög í þessu
Já, þessu er kreðsu
Og skrifaði pislana frá New York
Einmitt.
En mér langar að segja líka sko að því með ekki gleyma því að þegar sýningar eru að hefjast þarna og við erum að tala hvenna þetta var ekki bara listrænt umræðuefni það hvernig konur og listir og karla og listir ég man eftir umræðunni um það og ég held að við verið jafnvel í byrjun náms míns að það var ekki enn búið að staðfesta það að konur og karlar væru jafn kreatívar það var ennþá svo trú að karlmenn hefðu sýnt það og sannað í gegnum aldirnar að þeir væru þeir sem gætu skapa listaverk konur væru ekki eins hæfar þær eignuðu spönn það var það sem þær gerði í staðinn og ég ætla að minna ykkur á að þetta var í gildi og þær skulu ekki gera lítið úr því að þetta skipti opboslegu máli og fyrir okkur konur var þetta náttúrulega partur af því að halda okkur gjössanlega niðri og við þorðum ekki að halda sýningu, ég hef ekki sagt það fyrir sjálfa mig. Ég hefði geta beðið kannski í Suðurgötu 7, hvort ég mætti halda sýningu, en við vorum bara hræddar og þið verða að muna það að það er tilfinningalíf sem maður er líka, þetta er ekki það að þú bara skellur upp einnig sýningu.
Algjörlega. Ég held að það sé eitthvað sem að, ég held að það sé tími og það er kannski eitthvað sem fyrir yngri kynslóðana, ég fættu 74, þannig að það er kannski fyrir okkur yngri kynslóðan eitthvað sem við erum sko að sem við gerum ykkur fulla grein fyrir held að verið, ég held að verið með hann að við meðum ekki gleyma því líka sko. Að það bara við að lesa í dagblöðum og lesa það sem var í gangi á þessum tíma það átta maður sig á því að heimurinn mjög breyttur að mörguleiti en ekki öllu Gerla, þú ert með komment, sig
hann að því vorum að tala hann að Svölu
já
að ég tók saman hversu marga greinar hún skrifaði á tæplega 10 ára tímabili mm-hmm. og það yfir 60 mm-hmm. Það eru fyrsta lagi þetta sem þú ert að tala sem voru heilsíða og jafnvel opnur bara söguna konur í gegnum tíðina
einmitt,
síðan skrifa hún alveg var hún með mjög mikið að viðtölu við konu mm. og að því vorum tala suðugötuna þarna að til dæmis ég er svo fyrsta kona sem síðir í suðugötunu og þetta segja ekki með þetta Jóns og fleiri ég heldur að við varum 4 eða 5 mm-hmm. og það svala sem hefur samband við okkur og býður okkur
þetta mm-hmm. Þetta hérna undir lokin, þetta kringum 80, eða 79-80
ekki? Þetta í kringum 80.
Já, einmitt.
Ég ætla aðeins að því að þú vorst að tala Svölu, hefði neitað að tala við alla. Ég hef ósvæðlega gleði fréttir, Æsa Sigurjónsdóttir, henni tókst að hitta hana fyrir tveim vikum síðan. Þannig að við fáum kannski samtal við hana
eitthvað, vonandi eitthvað að breytast. Ef við höldum okkur aðeins við umfjöldunum efni núna sem er í sjálfum sér stoppaðuprógrammi sko. Og eins og ég segi, stoppaðuprógrammi kemur eitthvað leiti út úr mobshopinu, það var ýmsir kontaktar sem að mynduðust þar sem að Ásta þú varst hluta þín náttúrulega og Ingólfur voru, og þetta voru tvö skipti ekki rétt hjá mér, tvö að þrjú skipti.
Já, ég ætti eiginlega að dragast fram hvað þetta mobshop væri,
já,
að þetta var eitthvað sem að Magnús Pálsson stopnaði, mm-hmm. sem hét Mobile Summer Workshop og þetta var haldið út á Snæfellsnesi fyrsta skipti,
mm-hmm.
með sýningum þar og hérna í Reykjavík, tónlistamenn og þetta var svona alþjóðleg sumarvinnustofa og síðan var hún endurtekin.
Mm-hmm.
Númer tvö var hérna, ef ég man rétt, svona alltaf minni, sko, þetta svona, gerir svona gamla dag og maður getur ekki flett upp að því. Númer tvö var eitt sem ég
Já, ertu að byrna teikningarnar?
Teikningar, já. Ég stjórnaði, ég fekk svona, ég gáði mér plötu nokkur, ég hérna fekk enskan tilraunar tónlistamenn og hófið að samfélta myndlistamöðum til að gera músík.
Mm-hmm.
Það var númer tvö.
Mm-hmm. Já, Steve Beresford
heitir það.
Mm-hmm.
Svo hérna númer þrjú var þannig að það var gefin út bók Mobshop.
Mm-hmm.
Og hérna, Steingrími Eyfjörð fekk það hlutverk að hérna minnskreita svona litla vinjettur.
Mm-hmm.
í útgáfuna og það var númer þrjú.
Já,
það var svona, þetta var svolítið.
Svona appisínugul bók.
Já, appisínugul bók. En það var þetta hérna Mobile Summer Workshop mm-hmm. sem Magnús var með og hérna fekk norræna styrki fyrir þetta og annað. Mm-hmm. En ég held að, svo ég framhaldið, ég haf sumt á þessum kontakt og mér dætti ég unnar, þú veist að tala með hana bréfi sem við sendum út.
Já, einmitt.
Hvort það væri sniðut og myndi lesa því,
kannski. Já, hérna
nokkar,
eða, kannski já, jú, það er hérna
Það var þetta bréf sem var sendum við af
Getum farið tilbaka svo
Já, hérna. Stjórnarinnar
Einmitt
Og hérna, heldur þú verið til í það?
Já, algjörlega, sjáðu þetta nokkuð? Já
Nei, þetta svolítið, þetta summar svolítið upp sko svona Þetta var bréf sem var sendt af vegum Nýlsesafsins í okkar nafni út í heim sko
Og þið sjáðu það að meira þess að stimpil hann uppi stopp og program Gallery Gallar þetta sko Og Sjáðu þetta núna? The importance of communication is unquestionable. Traveling moves and integrates cultures. It can cause tiny sparks or greater explosions. We kindly invite you to Iceland as a stopover point on your journey. We are writing you on behalf of the Living Art Museum and others that welcome fresh attitudes. We have been fortunate by the large number of foreign artists visiting our country and thus breaking the isolation caused by geographical distances. We are hoping that these visits can continue. The Living Art Museum is a museum and a gallery founded and run by artists on co-op basis. There is voluntary work by the artists. It has already been active for a few years. Its aims are to search for and represent new ideas, plus preserve neglected values. The gallery space is suitable for various kinds of activities, exhibitions, performances, concerts, lectures, etc. Measurements can be obtained from us. There are also several other specialized spaces in the city of Reykjavik. svo heldur þetta áfram er eitthvað sem að skipti máli hérna It is always certain that we can provide free accommodation with some of our colleagues but you also en þið tali líka að það er ekki, ekki víst að það sé að borga
Já, nema að sé eitthvað afgangur af, já, þetta er vola basic, sko,
einmitt.
Sko, við getum borgað ykkur ef það er einhverja afgangspenningar eftir að búa að borga kostnað.
Já, einmitt, þannig að þá sjáum við hvað gerist.
Þú veist það, og þannig er þetta tekið fram, þetta er náttúrulega rosalega, og þetta eru, sko, þetta er ennþá svolítið gangi, ég var nefnilega að tala með sambandi eins og mengi tónlistastæðin, það er svolítið þannig, sko, að þeir hérna fá, það er svolítið svona einhvern veginn að fólk sem eru að leiðin yfir fá 65% borga á miðasölunni þú veist upp í og þeir taka það áhættu sjálfur hvort það kemur einhver eða ekki,
ekki
og þannig þetta er ennþá í gangi svolítið dæmi sko.
Og í sjálfum sér sko þetta bréf þetta hefur verið sendt út það engin dagsetning á því en við, það, við vorum eitthvað svona þetta 81 sennilega
já, eða byrjun árs 82
eitthvað svoleiðis, já og þetta er sjálfum sér við byrj, það er hérna þessi event með Alison Knowles og, og honum
Phil Cornell,
Phil Cornell hann 82
já, byrjun árs minni mig
já, einmitt Og svo í sjálfum sér ímynda maður sér að þetta bréf hafi verið sendt á svipum tíma út og það kemur svakalega mikið tilbaka, er ekki?
Jú,
jú, jú, það kemur tilbaka.
Kemur allskins, hana,
já, já.
Allskins tilbúð.
Við gátum ekki tekið allum tilbúðum, það var sem bara var of stórt fyrir okkur til þess að ráðast í það eða við, og endanum kannski eitthvað sem við höfðum bara ekki áhuga á.
Já, einmitt.
Ég var einmitt að fletta þessu möppu hérna og það er eins og æðislega spennandi tilbúð hérna frá Bill Fontana. Hljóðlistamanni frá San Francisco sem alveg frábær listamaður og ég veist að ég hugsa ekki hvað hefði verið frábær og ég var búin að gleyma þessu sko og þá sem bara fletta gegn öll bréfin þá endar á allt í hennu hérna því miður ekki til peningur
Já, einmitt
Þú veist, þetta, er, þetta var veruleikinn að það var auðveldar að gera eitthvað lítil prótjekt heldur en að, að hérna
Einmitt og oft, oft fannst mér því ég var að skoða þetta líka þá veist ég að þá voru við að hanna var þetta nákvæmlega þannig eins og við vorum að tala upp að þetta er þegar fólk er að fljúga á milli og það sér sér einhvers konar tækifæri mm-hmm. í að vera með tónleika í stuttustoppi á meðan þau eru hér eða setja upp litla sýningu í sjálfum sér á meðan þau eru á sinni ferð frá Ameríku eða til Ameríku
alltaf fyrirlestu tónleika eitthvað og, þetta er náttúrulega vola göfutt og, og skemmtlegt mm-hmm. en við hugsum ekki dæmdi enda þetta er svolítið nævitt líka af okkar hálfu að þú veist að við vildum rjúfa einangrun en svo bara allt inn kom upp að jú, fullt af skemmtlum tilbúðum og allt svona svo bara nefndum maður sig ekki vegna þess að þetta var ekki það, maður einhvern veginn var bara kunni í vinnu
Já, maður var líka bara, ég var komin til dæmis með heimili balla, sjáum og bara hreinlega gat ekki staði í þessu við vorum líka í stjórnsapsins á þessum tíma og, og aðstofa við aðra sýningar þetta náttúrulega líka tími mikilla breytinga í myndlistinni við komum frá Hollandi hann 81-82 þá sko nýja málverki að skella yfir allt saman og það verður svolítið breytt sena
einmitt
en mikið af svona einhverju einmitt sem bara listamenn hefna, koma, fram, koma með og,
já, einmitt og svona, svo rás, fattum, svona rásku svona, sköpunarkrafti sér ráleiki aftur líka
já
Ástæði með
Já, mér langar líka að gefa eina skýringu
Já Já, þetta komið held ég, já
Fyrirföld loftleiðir hættu að fljúga til Lúxemborgar þannig að það var ekkert stoppaður
Það getur verið, já, það, það er mjög líklegt
Hvenær gerist það, Ástæði, manstu það?
Ég segi að við erum 80 og 3-4 eitthvað svona
Já, ok, já. En fóruð þeir það ekki að fljúga annað? Við,
var... Þá flaugum maður bara til Amsterdam eða Brussel og London og, og, og fólk kom til Íslands eða vildi sjálft sko, þetta var ekki stoppofið lengur.
Nei, einmitt, einmitt.
Svo þetta líka bara smá saman rann upp fyrir manni, þegar maður ungur og langaði að taka þátt í einhverju að ef maður var að eyða tíma sínum kauplaust í að gera eitthvað, þá skildi það vera eitthvað sem maður hefur virkilega áhuga á sjálfur.
Já, einmitt.
En ekki bara svara bréfum utan á heimi og, og gera eitthvað sko.
Einmitt.
Það bara, maður lærið þetta sko, það bara eitthvað sem maður þarf að fara í gegnum.
Einmitt.
Síðasta prótjektið sko sem var, já, undir stopover programminu var hann sýninginas og performansinas Jeffrey Hendry sko, sem var nú einmitt sem var dálítið stórt sko. Hann var svona hann var búinn að vera í Berlíni mitt og styrk og var að halda sýningar hinga og þangað í hérna Evrópu búinn að dvelja í ár sko, og
Þetta var 84 eða ekki?
Þetta var 84 alveg í loka ár sko, hann heldur sýning og performance er á leiðinni aftur til New York
einmitt
þarna á vetra sólhvörfum
einmitt
en við höfum einmitt sko verið í sambandi eitthvað við hann frá því í Suðurgötu 7 sko hann, þá einmitt var hann einn af þeim sem við skrifum og við fengum aðröfsmæði hjá Filju
einmitt
og hann, við vorum þá með einhvers konar vísa bókabúð í Suðurgötunni og hérna og hann sendi einhverja bækur og mér fannst mjög spennandi einmitt það sem hann var að fást við sko. Og síðan höfðu við sýningu það var maður hans hérna, Brian Busak sem les nú einhver tíma 80 eitthvað hann hélt sýningu í Suðurgötunni sendi verk og við höfðum ekki efnaði að senda verkinn tilbaka þessna eru þau hér í safninu og hérna Já, Jeffrey nýlátinn, sko.
Já,
en upp frá þessu, sko, hann kom aftur og heimsótt okkur bara ári setna og hérna, hann, já, og síðan voru fleiri íslenskir listamenn sem komust í sambandi við hann, hann hélt sýning á Kjarvalsstöðum og það fór, hann var kendi í New York og þá komu
Það
voru námi, hérna Magga Blöndal og Maggi Sig og kannski fleiri og hérna þannig að þetta komast á svona tengsl, persónuleg tengsl þannig
Anna milli Sko, maður spurði hvort við
opnum
Já, þannig að ég sá að Gerla var með eina spurningu og svo kannski tökum við hana eða komment þetta með
Komment eða eitthvað sko, þetta að þið er ágætt að hjálpa sér minna þetta frá þessari kynslu sem að því, eins og ég segi, minnið svona eins og það
Mér langaði bara aðeins vippa þessu eða sem sagt inn að gjálfi voru þessi stoppover alltaf í nýlistasafninu eftir að hætti sem sagt sögundarinn var þetta eitthvað svona út í bæi eða
Þetta var á vegum Þetta var á vegum safnsins en við, ég man eftir því að til dæmis einhverju tónleika voru haldnir í Norrænhúsinu og við vorum einhverju sambandi við Grammið og Músika Nova vorum að reyna að fá bara fleiri til að koma kannski ekki margir
Samstarfsaðila, já,
Og svo breytt hérna því að það svo skemmtilega það svolítið spenna hérna í rýminu konur kallar gamla góða
Já.
Að ég var aðeins og eftir þeim í skólanum og einhver hvaða 1990 eitthvað svo leist þá var kennt svo listasögubók á Gombrits og það var bara hann, það var engin einasta kona í þeirri bók 1990 Halló ég bara hætti listasögubók
Já, því að maður er að tala 1990 hefði engin kona að vera í Gombrits. Ég er að kenna í Kvennaskólanum listasögu og þessa þýðingu hans Halldórs Björns Runólfssonar. Það er ein kona, Kata Kolvíts. Það eru, sko, þú veist, þessum fleiri hundru listamenni sem það eru nefnir. Amen. Það er einasta bókin á íslensku sem ég hef til að kenna.
Maður veit ekki hvort að ágrænuljósa að vera á.
Já.
Já, ok, það var ekki á. Hérna, sem sagt, hluti safneignarinnar sem að tengist stopover prógraminu. Mér er það líka svolítið áhugavert út af því að svo komið listamenn að sýna og kannski gerði ykkur verk, ný verk á landinu, en svo var ekki til peningur til þess að fara með þau áfram. Þannig að þau eru þau eftir í Níló. Það er einn hlut að því að það er svona margt litað í bara safneign Níló sem að sérst kemur frá þessum tíma og líka sérstaklega þetta innlegg með sýningu fjöldasýninga erlendra listamanna því það er kannski svona eitt skilgreiningaratriði sem að sér alltaf betur og betur þegar maður horfir yfir svona senunni í heildsinni hvað hafa verið margar erlendar sýningar sem að sérst
Já, mér sem hluta þessu prógrammi
Já, erlendir listamenn sem að sýndi í Nílo þetta var líka svona glukkja því sem var að gera stúti þannig að svona vægið er töluvert
Það var bara virkilega sko ásetningur að eins og það kemur fram upphafi bréfsins og þetta var svona loftin að rjúfa innangrun og reyna að fá sko bara nóg mikið stimulans utanfrá að þetta náttúrulega verið með eigi í miðju Atlantshafinu ekki mjög mikið að vera þú veist að það var bara lífsnauðsynlegt að fá okkar súrefni þú veist, utanfrá og það var alveg bara misjón að leita eftir einhverjum svoleiðis
Það var bara hræðilegt að vera á Ísland þessum tíma
Það var vosla lási sko við vorum en það var svona fullt af mótsögnum sko í þessu samt ég var að tala við amerískan hérna svona kennar kennir listaháskóla og hann var að spyrja svo mikið út í flugsus á Íslandi og svona allt þetta og ég var að reyna fræðanum það og sagði honum frá svona tónleikum með Namjón Pæk hérna í Musica Nova 1963-65 eitthvað svo leis og var rosalega snemma og þú veit ekki ímyndu hvað Ísland var primitivt þá þú veist það var ekki til neinn hótel, það var ekki til neinn restaurant það var bara til einhver hótel, restaurant og ofsalega skrítið sko Það var eins og til og svo var ekki til skyndibita maturleitt og ég var að segja honum jafnan frá því að ég fengi fyrstu pítsuna cirka 1978 einhvers nála hlemmi og það var sagði hann sko, ætti meina það að Fluxus hefur komið 15 árum undan pítsu til Íslands þú veist það er okkur mótsögn í þessu það var kultúrum var líka svolítið sko kreatífur það var alls sama hátt sko
Algjörlega
Já, landið leit líka allt öðru sér út sko Það voru ekki skóar á Íslandi. Við þurftum að safna fyrir Jeffrey, þurftum að safna laufum. Það var mjög oft að maður þurfti að safna laufum. Og ég var að skrifa honum þarna, ég sá það í bréfinu, að það var engir skóar á Íslandi og það væri kannski svolítið erfitt að safna laufum einmitt. Hérna, myndi gera okkar besta, helst svona kannski í sumu görðum í Reykjavík.
Það væri hugsanlegt að fá.
Það væri svolítið erfitt út af vindinum og hérna rigningunni og ég mannaði mitt við vorum að þurrka lauf hann upp á Nílu og þetta var heilmikið mál
Ég held að þessi lauf sé reyndar í safnig Nílisafs núna þannig að þau eru ennþá á einhvern stað og endið á einhvern stað Ég sé eru tvær ef það er hann að smá komment í viðbót svo þau fyrir að ljúka þessu, er ekki klukkan að verða erum við ekki á svolítið að tíma
Ég kveikt Já Ég kveikt á hann Ég bara framhaldi að þessu komið og þegar listamenn gengu í eða þannig hef ég upplifað að þegar listamenn gengu í þessi störfa þá einhvern veginn hefur senan á Íslandi verið ofboðslega mikið listaverk eða listamanna rekin miklu meiri heldur en hvað þú veist þannig að það eru listamenn sem gengu inn í að reka söfnin og senan skrifum greinar hann og hérna ég var spurður í framhaldi einhvern veginn að þegar við sýndum í Feneyjum eða beðurum að gera svona komið komment einhvern veginn pólitíska sýn á skálum og þá hérna bendi ég á það í rauninni hefði þáttaka Íslands í Feneyjum verið listamannareikin íslenski skálinn í Feneyjum var listamannareikin sem ég var sem ég áhugavert
Einmitt Það er bara að grunnur á öllu í sjálf sér bara
En það var bara þannig að listamenn fengu bara leikilinn og
gerði allt Já, akkurat
Og listamenn voru sko að þannig að norræna senan var að sitja yfir sýningum íslendingum
En það var bara svo lítil yfirbygging einmitt á þessum árum. Það var eiginlega kannski ekki neitt annað að ræða en að bara gera hlutina sjálfur. Annars gerðist ekki neitt. Mér finnst samt eins og þetta hafi svolítið verið lagt svolítið grunninn þessi tími einmitt. Að því sem seinna kemur, sko, maður sér það að listamenn eru svo bara allstaðar. Þeir eru að vinna hjá galleríunum og safnánum líka. Og það kannski hefur eitthvað að gera með sín senun í dag.
Já, það er mitt. Hildigunur var hann með eitt.
Ég var með eitthvað svona rjúfa einangrunn og þessi tími þar sem að hérna Fluxus sko var undan pítsunni og ég var bara svona hugsa mætingu á svona viðburði. Þú veist, allir þyrstir eftir að rjúfa þessa einangrunn og eitthvað svona og kannski líka í ljósi nútímans af því að nú hefur maður verið eins og allir listamenn á Íslandi hefur verið viðlaðandi ýmis listamennareikin hérna rými eða uppátæki að þá í dag er það svona upplifun pínu öfug að manni finnst vanta kannski erlenda áhrifavalda, mm-hmm. en þegar maður býður þeim áhrifavöldum að koma að sýna, að þá er senan oft við fjarri. Mm-hmm. Þetta er einhvern veginn búið að snúast í höndurum á okkur. Að nú erum við ekki lengur einangruð og þá erum við allt í orðin heimóttarleg.
Mm. Minnst þetta mjög áhugt komment. Ég er einmitt að hugsa hvort það sé sko, hvort í dag sé orðin bara, hvað kallast þetta? Maður sé það sé orðin svona, fólk sé dofið, þú veist, gagnvart því sem að, ef það kemur eitthvað utan, orðræða, hvort sem það orðræða eða estetík, að þá sé fólk bara farið í hann að búin að hoppa tilbaka, hoppa í vörn, sko. Já, það mitt.
Já.
Og manni fyrst við, samt fyrir við ennþá erlendur sem skoðum sýningar og bara æg sýningin heim.
Já, það mitt.
En sami veist að maður kemur hingað og það greikir á okkur.
Nei, það mitt. Það mitt. Það mitt.
Það mitt. Það bara skilir ekki.
Nei, það mitt.
Samt að við erum sett heim og með þeim á það
bara nefnt. Nei, og kannski er það. Já, en kannski er það hluta af þessu, maður alls ekki á því.
En
hvað er mikið framboð í dag,
sko? Já, þannig að fortíðinni, að til dæmis eins og ég bara man eftir svona sýningu sem ég verið með vitni í þannig tíma, að það var rosalega fátæklega aðsókn á þessum viðbörðum, alveg rosalega, eða stundum alveg brjálæðislega mikil og hérna og góð, en það var oft bara, ég man eftir gamla dag því ég var að, þú veist, ég er rétt náði svona fílingin að Gallery Zoom þegar var svona úlingur hálkjörn og hérna það var enginn sem kom fórðangað, þorðað enginn þangað.
Já.
Það var svo skítið pólti þarna,
og við glæpa með þessum. Það voru mjög mikilvægir þeir sem komu. en það voru kannski svona, í Suðurgötunni voru kannski svona kannski 200 mest sem kom á sýningu. Sýningar stóðu kannski bara tvær vikur, og, eða tvær helgar. Og það var opnunatíminn.
Já, menn það var reglulegur.
Það var alltaf 10 á kvöldina, frá 6 til 10 á kvöldina.
En það, og fólk borgaði sig inn eða ekki?
Það voru eiginlega bara
með minnir það
maður, mann,
mann, eða einhvers stöðlega
þetta ef það hægt ekki einhvers sem kom þá fær maður alltaf að borga
Nú ég aðeins
Já,
ég sat náttúrulega yfir eins og það er Suðurgötu og Nýlo og svona það var oft sem að kom engin nema kannski Bjarni Þórarins sko og þá fannst manni být akkur erum við tvö að sitja hérna en allavega ég ætla að benda á eitt sem er náttúrulega óskaplega jákvætt og skemmtilegt við þetta og það er að því við höfum öll verið að basla og þetta hefur við höfum ekki verið að selja mikið þannig að Þetta er mikil samheldni í myndlistarhópnum á Íslandi. Við komum flestu upphaflega frá einum skóla, förum svo út og kynnumst fólki og síðan höfum við verið í að reka gallerí, sita yfir, vinna og búa til listir og ég held að þetta gerir það að við erum, höfum á tilfinningunni að við þurfum að standa með hvort öðru og förum alltaf á opnanir ef við getum og svona, svo koma útlendingar en þá förum við ekki alltaf á opnanir. Við getum bara skrifað bókina seinna.
Jú,
ég er alveg hjartalega sammálinlega ástuð. Ég ætla að líka vekja athygli á því að þegar ég var að gera hana, allavega ég tók saman úti sýningar á Íslandi og ég var að leita sýningu sem opinberi aðeinslega hefur staðið það til þess að gera til samanburða við listamann sem var ég. Sett, og ég komst að því að ég gat nánast ekki fundið en einustu úti sýningu sem aðrir en listamenn höfðu staðið það. Allar þær sýningar sem hafa verið og eina, sem sagt, það jú sýning sem var á Þingvallum sem við fann sem var opinberaðilega hafi staðið það, en hitt er alltaf frumkvæði listamann.
Ég held að það sé líka, það er mikilvægt sem að vera að segja hann að sumarðu upp eins og Nýló, hvernig Nýló hefur alltaf fungerað og þetta er með algjörn mótið, sko, fólk fer til útlanda, mennta sig, kemur heim og fyrir stjórn Nýlisafsins og það er alltaf stöðu endurnýjun vegna þess. Þetta fólk kemur sína vini og áherslur sem maður kynst og þetta er síbreytilegt. Þess vegna er þetta alveg rétt nefnir þetta sé living art museum þar. Þetta er alveg stöðuð í gerjun og það er svona gangverkið í Nýló, svolítið, það hefur alltaf verið.
Algjörlega, ég held við ættum að loka þess aðeins. Ég ætla aðeins að fá að, sko, ég held að mín kynnslóð var fyrsta kynnslóð sem að var einhvern veginn í andstöð við Nýló. Nú mótmælti, sko, þessu sem þú ert að segja, einhverjum, sem er bara, akkur á ég að fara aftur inn í þetta nýlistasafnina. hvað rugl er það? Hvað gerir ekki bara eitthvað mitt?
Níl og draugur.
Já, Níl og draugur náttúrulega var hann allt um leikjandi, eins og maður segir. og ég held að sé alveg rétt eins og ástæður að segja. Þetta svona ein stór, en ég vil bæta við veik fjölskylda. Þú veistu, hún fjölskyldan ein, hún stór, en hún líka veik. Hún líka, að hvað segirðu? Það ýmislegt að henni og ég held að við verum, við öll fyllum inn í hvað það er hún, þú veist, hún, það er eitthvað að líka, sko. Já, og ég ekki að, ég meina, maður byrja með ekki á því að segja, ég líka veikur, eins og maður segir. En hann að ég vil bara þakka fyrir að fá að vera hér, viljum við bæta við ykkur svona bara í lokinu?
Nei, nei.
Viljum við bara kannski taka þetta svo, taka þetta áfram, en ég þakka fyrir, takk.
Takk hérlega fyrir.
Nei, ok, það kannski bara mitt vandamál,
ég tekið á mig. Við kannski eftir hverju voru móti og hverju voru með. En núna langar okkur að bjóða ykkur að fá okkur hádegismat. Það hérna súpa og brauð í boði og við ætlum að byrja aftur klukkan eitt á slæginu til að halda tíma. Og síðan verður aftur kaffi seinnum dag og svo verður engin svangur hér í dag. En gjöruðu svo vel og við hittumst aftur klukkan eitt.